на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 и продължаваме нататък по темата «Какво ще стане с властта, ако медиите спрат да я ласкаят?» На телефона имаме връзка с господин Мартин Карбовски, журналист. Мартин, здравей!
Здравей!
Чу въпроса ми, какво ще стане? Ти си един универсален журналист, който работи и в радио, и в телевизия, и в печата. Тоест, погледът ти върху медиите е стерео, пространен. Какво ще стане с властта, ако, да си представим, един ден медиите спрат да ласкаят и даже спрат да отразяват?
Не работя вече в радио, защото...
Е, добре, работил си, така че това не може, това не може да бъде в минало време. С удоволствие, наистина ли говориш сериозно?
Да, да, ако имаш бюджет, разбира
се. Бюджета ни е крехък, но ти като човек с обществена настройка ще се споразумеем. Кажи ми, съвсем сериозно те питам.
Аз не мога да... Въпросът е малко крив, защото ако една власт прави нещо нормално и естествено или нужно, тя без да бъде ласкана, трябва да бъде подкрепена. Не може вечно да ругаем властта само защото е власт. Ние дори така настроиваме и децата. Смисъл, дори тезата президента живее на наш гръб, избоя, примерно ден общувах с студенти по журналистика, те казват, че президента едва ли не живее на наш гръб. Но все някой трябва да е президент и все някой трябва да е премиер и все нещо трябва тези хора да работят.
Аз имам, извинете, ще прекъсвам, имам още по-остър възглед. Смятам, че нито президента, нито народните представители, нито министър-председателя получават достатъчно високи възнаграждения. Казвам го абстрактно, не с оглед на конкретните персони.
Това не го казвам, защото повечето хора твърдят, че парите в парламента са огромни и че там са и далаверите, но втората част е вярна общо взето. Но идеята е много проста. Ако едно общество знае какво иска, то би трябвало да подкрепи тези, които го ръководят в правилната посока. Ако не знае какво иска, той само руга и плюе и съсипа авторитети. В този случай затова се появява Бойко Борисов, чийто авторитет е много трудно да бъде съсипан, освен това той овладя медиите и по един и друг начин всички му се радват. От друга страна обаче, ако наистина Бойко Борисов успее да направи две магистрали и успее да в нещата, които се е захванал, аз не виждам причина пък по принцип да се ругае.
Така, аз съм съгласна с тебе и също не приемам това, че медиите трябва да са на всяка цена опозиция. Когато има нещо хубаво, нека да го кажем, но когато има нещо, което трябва да се критикува, според мен трябва да се критикува по същество, а не от някакви криви ъгли.
Още е друго, че примерно една личност като Борисов в момента така е, примерно владява жълтите издания, които не са, които в момента са абсолютно меродавни за общественото мнение, че ако ги разгледате, ще видите, че там има двама човека, които не са докосвани с пръст. Това е линия Бойко, другия е собственик на жълтото издание. Жълтото издание по един и друг начин прави завеса на онова, което би трябвало да мислят хората. Тя ги насочва в ситуации, в начин на мислене и поведение, което едва ли не да мразиш богатите, да мразиш известните, да всички да са гадни, всички да са насрани. А всъщност има двама чисти човека. Бе. Това започва леко да ме притеснява, защото се случва абсолютно с одобрението на кабинета Борисов. А освен това, жълтите медии им силно много помогнаха на изборите, в тези избори. Просто примерно нападнаха Кунева по най-зловещия начин. И това е незаконния начин.
Okay.
В този смисъл си мисля, не е нужно въобще да се критикува по принцип. Въпросът е, когато даваш подкрепа, как, на каква цена я даваш и какво получаваш също това.
Добре, щом си толкова смел, както винаги. Аз, ако имаш после време, чуем, след като приключим разговора, ще пуснем днешния ми коментар. Аз там в прав текст питам Бойко Борисов, той ли финансира жълтите издания? С държавни пари и те затова ли му слугуват?
Това е другата идея. Пък от една страна, ние много обичаме да плюваме тия, които са на власт. От друга страна,
непрекъснато вярваме
теория на конспирацията. И слушаме, теория на конспирацията, сега за какво му е Бойко да се занимава с жълтите? Той, ако се занимава с някакви неща, ще изкарва наистина сериозни пари.
Не бе, човек, корпоративна търговска банка им да раздава кредити. Ерго, министър-председателят си седи и си държи парите там. Как това не е ли финансиране?
Ами аз не вярвам в теория на конспирацията.
Няма конспирация, факт.
Има много неща, които дори Бойко Борисов не знае. Не си мислите, че той държи всички конци и е информиран за абсолютно всичко.
Да, сигурно съм, че той не сяда на главата им да им каже какво правят.
Не, въпросът е, че те са се разбрали да не се, да не се базикат взаимно. Той им дава свобода да ругаят всички останали освен него, те го поддържат на изборите и така. Това не е толкова страшно. Голяма работа.
Защо избягваш въпроса с финансирането?
Откъде да знам дали Бойко Борисов финансира жилата
преса? Нека знам, Корпоративна търговска банка ги финансира, това не
е... Ама каква е връзката между Корпоративна търговска банка и Борисов? Ако ти ми направиш
ръцета, не ще видя. Връзката
е... Да не би да е основал Борисов.
Защо 45% доказано миналата година, а сега се говори, че 80% от парите на държавните фирми са в една банка? Еми, това...
Ама ти започваш да решаваш, че Бойко Борисов е държавата.
Не решава.
Утре за не, може да не е на власт, пак да си държат там парите. Аз не разбирам от банка.
Да, той го е наследил това. Така е. Той го е наследил, но то е удобно.
Не мога да кажа, не съм Сашо Диков, не съм телевизия Скат, да търся във всяко нещо, някаква конспирация и да кажа, това е така, сигурен съм. По-скоро ние пак търсим някъде под вола теле. Истината е просто, Борисов взима цялата власт, ако овладее и съдебната власт, това може да се ползва за две неща. Mm-hmm. Може да се ползва като камък. Може да чупиш главата на някой, може да чупиш ореха и да нахраниш хора с него, разбираш?
Така е.
В този смисъл, между другото, съдебната власт, така или иначе, трябва да бъде променена, да бъде обърната като ръкавица, защото тя не работи и това всеки ден от Брюксел ни го казват. В този смисъл, в момента Бойко се опитва да владее всички властови центрове, защото иначе няма как да стане. При нас не работи разделението на властта и не работи така нареченото гражданско общество. Но, разбира се, има много хора, които виждат опасност Борисов да вземе и съдебната власт. В смисъл през плевне, през президента и така нататък. От друга страна пък, ние в момента сме в тупик по отношение на в улица без изход по отношение на съдебната власт и всички тези свинщини, които стават, в голяма степен се дължат на грешките на съдебната власт и на лошо работещите съди и прокурори. От друга страна, от трета страна, те много са ръкористи. От трета страна е една Маргарита Попова, която никой не каза дали е била добър правосъден министр, стана вице-президент. Така че не е много ясно, как точно се работи и каква точно е целта. Въпросът е, че в този хаос някой се надява, по-скоро нацията се надява, че Бойко Борисов има план. Именно защото нацията няма план.
Чакай, само за момент да те попитам. Маргарита Попова, като министър на правосъдието, тя единствено би могла да има инициатива за създаване на законопроекти и при нея има един консултативен съвет, който бди за законността на законопроектите, които биха били внесени в Народното събрание. Аз ти казвам, защото знам.
Не знам, що оправдаваш, но защото...
Не я оправдавам.
Имахме едни разговори с тях да вдигнат присъдите срещу престъпления срещу деца. Малките присъди също да бъдат завишени. Тези номера с адвокатите не ги решиха. Дори специализираният съд беше хубава идея. Дори той беше хубава идея, но те го бават. Така че, общо взето, забатачиха се. По отношение на съдебната база забатачиха. Аз едно време казвах, достатъчно Бойко за направя магистрат до Бургас и пак ще гласуват хората за него. В същото време обаче, ако той не владее съдебната власт и няма промени в поначе, по който тя наистина сериозно да работи, не съм сигурен, че гласуват за нея. Всичките ни проблеми идват от съдебната власт, това никой не оставя да го дефинира. От време на време ни го напомнят от Брюксел.
Мартине, чукаш на отворена врата. Радио КВ беше 4 години експеримент на живо. Има ли законност в България? Не знам дали си следил нашия казус. И ако не се бяхме обърнали към Европейската комисия, ако не ни бяха защитили международни неправителствени организации, ако не ни бяха защитили посланниците на Европейския съюз, американския посланник, те присъстваха с нас в зала. Ма казвам ти, нямаше да се реши това.
Всеки ден не те война в медиите, така че това е тази война.
Не бе, човек, казвам ти, че това е състоянието на съдебната власт. Натиск.
Не това. Значи, помисли си какво се случва. Значи, тя по принцип не е толкова не работи. В случая бавно, но безславно в един момент тя работи. Въпросът е, че това са анонимни хора. Те от много време са организирани в наистина много сериозна мафия, която при хората, които имат възможности, абсолютно бавят делата и ги крият. И ако не се намеси отново Брюксел или Париж, както бяха с няколко... Просто тези хора трябва да бъдат сменени или най-малкото трябва да бъдат да излязат от анонимност и всеки един от тях да може да говори пред медиите, да обяснява какво е направил, както се обясняват политиците. Значи, с по-спечели Бойко Борисов вече втори път да ни продават същата си политическа кухня. Той говори свободно и говори убедително. Сега, има много хора, които твърдят, че той лъже за някои неща, но аз пак ти казвам, че не са преживели теория на конспирацията. Ако излезат съдиите, излезат прокурорите и започнат да говорят, ще видиш колко много абсурди ще изкочат. Но те имат право да не говорят, те имат право да се крият, те са защитени от всякъде, от някакъв техен имунитет, който дори не е с охраната, която им се осигурява от данъкоплатците. Просто така са свикнали. Те работят като социализма. И ние от тук нататък се чудиме какво да правим. И се чудиме защо продължават да се бият деца, защо? Защото няма наказания и защото дори като говорим и за полиция, за почти правосъдна система, не си вършат работата. 15 пъти се бият тия ученици в София пред училището, днес обаче там имат патрули, полицейски. И те можеха на първи път да сложат полицейски патрули. Но няма, просто истината, имам една нова философия. До сега, 22 години, аз всички българи обвинявах за всичко правителствата. Само, че ние експериментирахме достатъчно, за да стигнем до елементарния извод. Той е абсолютно лабораторен извод, че самата нация си пречи. Не, който и да е на власт. Аре, може би, ако дойде хунта, може да ни оправи. Това също е теория на конспирация. Но самата нация си пречи. Ние не работиме добре. Ние не ставаме сутрин, не започваме добре деня си, не бачкаме както трябва, не работим на 2-3 места, дори в Дания работят на повече места,
отколкото при нас. Това съм абсолютно съгласна с теб.
И после политиците са виновни. Да, виновни са, защото нас дори ни мързи да ги контролираме. Защото да. Дори ни мързи да се сетиме, че те работят с наши пари. И дори ни мързи да излеземе на един малък протест за нещо си. И дори като излезем на протест, приема БДЖ, те искат да си запазят всяки привилегии, за което според мен не са прави, но искат да ги запазят, веднага се намира стъчко изменници. Окей, както и да е, между другото БДЖ, ето това е един типичен случай, трябва да се реже на живо от една икономика, за да се спаси БДЖ, обаче те пък започват да стъчкуват. И някъде в тази битка ще излезе истината. Но не съм сигурен дали битката е честна, дали пак няма конспирация и как ще свърши всичко това.
Сега ще ти кажа нещо. Преди малко беше посланникът на Полша Леше Хенсел тук в студиото и говорихме и за медиите. Той каза следното, че министър-председателят Доналд Туск е бил за един ден редактор на един жълт вестник. И второ, говорихме за пенсионната реформа и той каза, както и Кристалина Георгиева преди него, и двамата казаха, че такава реформа трябва да се проведе с разбиране и с обяснение и на време. И каза, че има консултативен съвет към министър-председателя, който се занимава именно с тази контакти с обществото. От тук искам да те питам ти как намираш ролята като... не всичко да стоварим на властта, естествено, но той обясни поляка, че разбирането в обществото е един от най-важните компоненти в провеждането на реформите в всяка сфера. Как ние да предизвикаме като медии обществото да бъде съпричастно наистина, без да изглеждаме слагачи на това правителство или на друго?
Просто не трябва да сме слагачи. От друга страна пък не трябва да сме на всяка манджа да сме скандал. Всяка манджа да е скандална. Общо дете трябва конкретно да се каже. Това е редно, това не е редно. Примерно, се строят магистрали, е прекрасно. Няма какво се спори, каквото и да ми излизат отляво и да ми казват, че не може да дадем магистрали, трябва да има магистрали. Съжалявам много. БДЖ трябва да се реже на живо. Ако въобще, доколкото аз разбирам.
Добре, а какво трябва да направи любимата ти тема съдебната система? Сега Конституционният съд, ако намери нарушения при избора на президент, ще го направи ли изобщо?
Не, тя едва ли ще го направи, защото то няма толкова много нарушения, колкото се опитват да изкарат.
Но дали ще има и смелост да влезе в политически арбитраж?
Съдебната система трябва да излезе на страниците на два сериозни вестника и да покаже. Съдебната система са този човек, този човек, този човек и този човек. Този човек е свързан с това дело, по това дело и ще видите как ще изкочат нелогичните решения на конкретни хора и конкретни имена. Аз нямам много опит с битката си с тях. Макар че всеки ден се опитам да ги извада на светло.
Аз имам. Мога да ти служа за пътеводител.
Не. Опитах се по едно дело, по което сме работили, примерно за педофила Кузов, педофила депутат, да разбера имената на съдиите, които са го осъдени на последна инстанция. Еми то беха 2 седмици, те се криеха. Разбираш ли как това е? Не може анонимни хора да раздават правосъдие, обществено правосъдие. Като това го прати жълтата преса, това го прати и съдиите. Ние не знаем как се казва съдията по еди кое се дело. И не знаем неговия морал, и не знаем неговия живот, и не знаем... Нищо не знаем за него. И не знаем дори предишните му дела.
Да, да, ма Мартина, чай само да ти кажа нещо. Например, ти си чел също, аз съм чела също срещу, за себе си неща, които толкова са далече от истината, че просто е страшно. Но хората ги прочитат и казват, аха, Карбовски е такъв и Лебеновска е такава. Ние как да разберем да отсеем истината от лъжата в тези издания?
Ами, човек, то не е само за изданията. Въобще това не е, не е големия проблем, какво ще напишат за Карбовски. Човек трябва така да е умен и да е чел и да може да мисли, за да отсее истината от лъжата. Винаги ще има истина и лъжа, дали тя ще бъде жълта, зелена, няма никакво значение. Човек трябва да е умен и да е чел и да не е, и да не е такъв кретен. Между другото, в нас и в нас има една такава жълта настройка. За това си обяснявам, ще разкажа една история, ако има една минута. Когато 70-та година Аполо 13 американците закъсват, един български писател е в Москва и вижда как всички руснаци, макар че американците са ги изпреварили да стъпат на Луната, съчувстват на екипажа на Аполо 13. Просто се молят едва ли не да се върнат тия три момчета, американчета, да се върнат, дали ще кацам, дали това. А в България, в България същия писател пише как на партийно събрание някой казва, епа да носа отрепат тия американци. Разбираш ли, разликата между голямата съветска концепция за света и малката балканска концепция за българите. Просто ние си имаме с нас и една злобица, което се нарича обратното на думата добронамереност. Имаме си една злобица и си четеме. Кой се интересува още, кое е истина, кое не е?
Бази, аз се интересувам, ти не се ли интересуваш?
А ние седе сега какво?
Нещо съм професионално вредена, просто съм си такава.
Абе, жълтата преса не е най-големият проблем. Въпросът е как тя се ползва и от тук нататък как ще бъде ползвана. И не е ли време срещу клеветата да има наистина бързо производство? И това е.
И ефективно, не само формално.
Да, ама аз според мен има политици, които биха използвали жълтата преса за саморазправа. Защото като напишеш, че кунева еди каква си, еди, и баща еди какъв си, или мъжи, там свекър еди кой, в един момент има много хора, които си казват, да, еди каква си, разбираш ли? И това си, дори да е истина, това си е съвсем сериозна пиар, да, черен пиар, разбираш? Всъщност искам да си кажа, че съвременната държава България се управлява изключително от пиарите. Последният политик, който не вярва на пиарите, между другото, е Борисов.
Е, Бойко Борисов.
Но всички други се управляват от пиарите. Пиарите им казват къде да говорят, как да говорят, защо да направят. А пиарите също са анонимни и също не са много умни.
Да, аз чух например, че на пресконференцията на ГЕРБ, когато питах президента Плевнелиев за свободата на медиите, той не могъл да ме слуша внимателно, защото някой пиар през това време му говори от слушалка на ухото какво да ми отговори. И аз попитах, кой е умник, да че му дава акъл? Нали се задавам същия въпрос? Кажи ми, кои сте умници?
Аз смятам, че има двама добри пиари, автопиари в тази страна и това са Зих и Бойко Борисов. Те се правят много добре с имиджа си. Е евала на тях, общо взето. Въпросът е друг, между другото да не се пречи наистина на сериозни начинания, защото никой не бърка да направи реформа в БДЖ. Някой трябва наистина да съобщи, че БДЖ закъсваше последните 10-15 години. Okay. Никой не бърка да направи. В този смисъл няма как да не подкрепиш едно правителство, което се опитва да отреже гангрената.
Добре, и не смяташ ли обаче, че именно взимайки конкретен повод от БДЖ, разколеваното мнение кое е истина и кое е лъжа, всъщност е създавано години наред от това, че всичко е объркано. Мутри стават богаташи ръководители.
Това е целта на жълтите, просто да няма истина. Просто решаваме, че всички ще маскари.
Да, всичко е в едно кръвосмешение, бих казала, без да силно.
Това е кърваво кръвосмешение, това е още по-страшно, не можеш да си представиш. И нещо, което аз много държах да кажа по твоето радио. Значи те в момента съсипаха един политически проект, който разбира се може някой да не е нужен, но според мен е без националисти тази страна няма да се развива.
Заволен ли говориш?
Значи те съсипаха в момента проекта Атака. Проектът Атака няма значение дали е симпатичен, дали ви е несимпатичен. Той беше полезен.
Чуй ме. Да, много уверен.
Значи държава без националистическа партия в момента няма в Европа. Мен не ми е жал за Волен лично, Волен абсолютно не го разбирам в някаква степен, но просто казвам, беше не без помощта на жълтата преса, беше съсипан националистически проект, който в един момент почти работеше.
Така, ти каза ключи от бараката. Докато Волен беше верен на Бойко, той беше на върха на всички медии. Сега започнаха да го разчекват. Яна Янев, докато протестираше срещу политиката на Бойко, беше низвергнат от всички медии. Сега го славословят. Ето пак отиваме до това, кой диктува.
Не си мисли въобще, че Бойко управлява тия процеси. Просто има хора, които знаят какво им му харесва на Бойко и го правят абсолютно. И при Костов беше така. Абсолютно знаят.
Добре, и той що седи като един уморен лъв и не ги плесне с лапата си?
Кой?
Бойко.
Е, защо да плесеш някой, който ти помага, който предиска твоите събеседници?
Ти си абсолютно прав, че каквато и преценка да имаме за персоните, националистическата партия като по същество трябва да присъства на политическата сцена.
А те в момента я разбиха.
Е, добре, и Бойко доколе е недълновиден политически?
Не знам.
Остава в ръцете на разни саморазници.
Ти пак всичко кара за Бойко. Не си мисля, че той всичко пък нищо прави.
Ама кой олицетворява усещането за някаква справедливост тая държава?
Е, Боже мой.
Той се само на гърби.
Той се само на гърби, ама това отива малко в лоша посока този разговор, защото преди ти го представиш като царя Батушка, който трябва да решава всичко.
Ами защо, Мартина? Аз съм на абсолютно мнение, че важното е кой го прави. Не си ли съгласен? Ако аз правя твоето предаване, то няма да е същото. Ако ти правиш моето радио, то няма да е същото. Бойко прави една политика, Станишев прави друга. Държавата изглежда по един или по друг начин. Не е ли така?
Така е, но ако решим съвсем по най-общия начин, всичко зависи само от един човек, това ще бъде голяма грешка.
Зависи и от нас. Ние го казахме преди малко. Ти го каза брилянтно. Къде сме ние в нашата самооценка? Къде сме ние помагачите или рушителите? Кой каквато роля си избрал? Не е ли така?
Така е. Вижте, Бойко отива към втори мандат, така че внимай какво казваш.
Къде отива към втори? Ще няма лошо, ние сме приятели с него. Кажи ми днес какво ще правиш предаването, да направим малко анонс.
Ами, надявам се царица Костадинка, така наречената, да се извини.
Ма ще дойде ли?
Еми, ще видим как ще
стане. Или на запис?
Малко. Не е на запис. Не е на запис, не.
Ще дойде?
Не, ние имаме техника, която ние можем да отидем при нея.
Така да, в смисъл ще е на живо, в този смисъл.
На живо ще е, да.
Друго?
Ами, друго не си спомням в момента.
Разбирам се, напълно. Много ти благодаря, че ни отдели от времето си днес преди предаването. Желая ти успех и ще помисля по офертата да дойдеш при нас. А ти помисли малко да намалиш финансовите си претенции. Става ли?
Не става.
Добре, ще довършим този разговор помежду си. Чао, желая ти успех. Чао. Благодаря много. Разговаряхме с журналиста Мартин Карбовски по темата какво ще стане с властта, комедиите спрат да ласкаят.